Hvad er Metaverse? Fremtidens internet er udråbt til at redde de store tech-selskaber, der er voldsomt presset på børsmarkederne, og åbner det op for nye muligheder for danske selskaber. Det er spørgsmål, som vi stiller i dagens udgave Bundlinjen. Efter april blev den værste måned på det amerikanske aktiemarked siden finanskrisen, og Lego har smidt små 7 milliarder kroner efter at udvikle en mere sikker digital legeplads for børn. Velkommen til Bundlinjen. Mit navn er Søren Linding, og jeg er virksomhedsredaktør her på Finans. Jeg er også en hyppig deltager i Bundlinjen, men i dag vikarierer jeg som vært her på programmet. Inden vi kaster os ud over dagens program, hvor vi også skal vende justitsminister Nick Hækkerups pludselige exit fra dansk politik og endnu et astronomisk rekordregnskab for Danmarks største virksomhed, A.P. Møller - Mærsk, så lad os lige få præsenteret dagens panel. Første gæst er dig, Sara Ophelia Møs, stifter af Ophelia Invest og forlaget Penge, forfatter og foredragsholder. Kendt som en fremtrædende stemme herhjemme, når det handler om aktier og investeringer. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Min næste gæst er dig, Astrid Haug, en af Danmarks mest fremtrædende citerede rådgivere og eksperter inden for sociale medier og kommunikation, og derudover sidder du også i en række bestyrelser. Også velkommen til dig.
Mange tak.
Og som sædvanlig har vi også dig, Anders Heide Mortensen, tidligere pressechef og i Erhvervsministeriet og Finansministeriet, og i dag er du erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang, velkommen til Bundlinjen. Vi starter med denne uges regnskab fra Danmarks største virksomhed, A.P. Møller - Mærsk. Det sætter formentlig Danmarks rekord i overskud med næsten 50 milliarder kroner på 3 måneder, eller en halv milliard kroner i overskud om dagen, altså inklusiv weekenden. Det er meget svært at forestille sig, at den samme forretning for 3 år siden gav underskud. For at sætte det lidt i perspektiv, tjener A.P. Møller - Mærsk altså mere på 3 måneder, end Novo Nordisk, Nordens mest værdifulde selskab, tjente hele sidste år. Overskuddet kommer ikke, fordi A.P. Møller - Mærsk sejler med flere containere. Nej, tværtimod faldt mængden, volumenerne, med 7%, mens fragtpriserne steg med, og hold lige fast, over 70% i forhold til samme periode sidste år. De stigende fragtpriser er sammen med højere råvarer og energipriser med til at sende inflation mod himlen. Nu er store dele af Kina igen lukket ned på grund af coronapandemien, så det kan vare et stykke tid, før denne ekstraordinære situation med høje fragtpriser stopper. Men lad os bare lige starte med A.P. Møller - Mærsk. Er der egentlig grænser for, hvor mange penge en enkelt virksomhed skal tjene? Hvad siger du, Sara?
I princippet, så synes jeg nej. Det er der ikke. Det er jo et frit marked, og jeg bryder mig ikke selv om, at vi går og bestemmer for meget over hinanden. Når det er sagt, så har vi andre. Mange mennesker har udvist et stort samfundssind, blev det kaldt, i flere år. Og nu er jeg selv lille selvstændig iværksætter, og fik ikke noget hjælp, og mistede jo også kunder osv. Så tænker jeg, at hvis man ser det i sådan en stadigvæk en COVID-19-kontekst, så kunne man jo godt sige, at kunne der komme lidt tilbage til samfundet på den anden side, hvis man så ikke ser det som en del af det, hvilket man måske er nødt til, nu det faktisk hænger sammen. Men hvis det bare var fordi, de gjorde det godt, og at priserne var steget, og det var noget, de tilfældigvis tjente på, så synes jeg ikke, man skal bestemme over det. Så det er sådan lidt en dobbeltsidig ting.
Astrid, hvad tænker du, altså efter det har været lang tid, hvor mange virksomheder måske har haft det lidt hårdt? Nu er der opstået en situation, hvor der ser ud som om, at der er mulighed for rigtig mange at sætte prisen op. Skal man så bare gøre det til, kan du sige, hvad nu udbud og efterspørgsel og markedskræfterne kan klare? Skal man bare sætte det op til det yderste, eller hvad tænker du?
Nej, det skal man ikke. Man bliver nødt til at tænke langsigtet. Og med Mærsk, der må man jo sådan overveje, er det rettidig omhu eller grådighed. Så det kan også godt vise sig om et halvt år eller et år eller to, at det udbalancerer sig selv på den ene eller anden måde. Men der er jo flere forskellige målgrupper, man skal servicere. Den ene, det er jo selvfølgelig aktionærerne, som umiddelbart sikkert er superglade. Det går godt. Men der kan også være nye typer aktionærer, som netop kigger mere på ESG, altså som sådan lidt bredt set bæredygtighed og ansvarlighed. Og så er der også den anden målgruppe, som er omverden. Det kan være politikere, hvor det i hvert fald er en oplagt sag for nogen, nok især på venstrefløjen, at tage fat i den her og sige, det er grådighed. Og det kan også være aktører på sociale medier. Igen, en nem case, en rigtig, nu kommer kommer vi til tasterne og raser over, over Mærsk. Og det kan man så sige, jamen det er så ude på de sociale medier, men det handler jo altså også om virksomhedens omdømme. Og omdømme, det bliver nogle gange sådan reduceret lidt til, hvor mange likes har du på Facebook, eller hvor meget er du i medierne. Men i virkeligheden så handler det jo om rekruttering. Det handler også om politiske relationer. Og lige nu er det jo rigtig svært for mange virksomheder at rekruttere. En af de ting, vi ved, som især yngre mennesker også lægger vægt på, det er faktisk, at det er en ordentlig virksomhed, og man giver noget tilbage. Så det er ekstremt vigtigt nu, tænker jeg, for Mærsk, og selvfølgelig altid for store virksomheder som Mærsk og andre, at man er ekstremt omhyggelig med at vise, at man giver tilbage, både før, under og efter. Altså sådan, kan man sige, primer, omverden til at forstå, jamen vi er en virksomhed, der giver tilbage. Og det gør Mærsk jo på forskellige måder, men det er måske noget, man sådan internt tænker, om det tager vi lidt for givet, eller det råber vi ikke så højt om, fordi vi sådan den her gamle familieejede bastion, men det er der virkelig brug for, fordi modparten ude på de sociale medier, de råber højt.
Anders, synes du, at Mærsk giver tilbage, altså fordi det er kommunikeret, at de er en del af det helt store sociale økonomiske økosystem, eller hvad tænker du?
Jeg var ude at skyde riflen i går, og der lagde jeg ikke mærke til noget. Jeg var fuldstændig optaget af med bogjagten 16. maj, og der skal kuglerne sidde med 2 cm mellemrum. Jeg lagde ikke mærke til det, men noget andet, jeg lægger mærke til, det er, at vi er på vej ind i en ny type kapitalisme på grund af krigen. Vi er på vej ind i en kriseøkonomi, hvor der er galopperende varemangel på vej. I sidste uge var det jo sådan, at madolie blev rationeret frivilligt i Selling Group og Rema 1000. I dag er nyheden, at Volkswagen holder op med at producere elbiler nu. Der er ikke længere komponenter til at producere elbiler. Og når vi er på vej ind i en økonomi, der er radikalt anderledes, hvor vi mangler ting, så er det klart, at så kan en virksomhed som Mærsk gå to veje her. De kan optimere og håbe på, at vi når at få den sidste bid med, før et marked kollapser eller bliver meget ringere. Eller de kan sige, at vi bliver nødt til at jævne ud nu, så der også er et marked for os om 2 år, 3 år, der er lukrativt. Og når man er i en kriseøkonomi, så er det sådan et, du gambler på, skal vi prøve at få det hele hjem, i håbet om, at det er os, der får det hjem, og ikke konkurrenterne, eller skal vi prøve at gå den mere bløde og langsigtede vej?
Altså, det skal selvfølgelig retfærdighed sige, at det er jo ikke kun A.P. Møller Mærsk, altså deres konkurrenter, de andre containerrederier og andre logistikselskaber, de er jo også gode til at sætte deres priser op, ikke? Men jeg synes lige, at jeg skulle prøve på lige at citere, hvad en af deres kunder siger omkring den her ekstraordinære situation. Og det er altså administrerende direktør i en modvirksomhed, der hedder Danefæ. Hun hedder Nina Varberg Sejersen, har talt med Finans tidligere. Jeg synes, at man skal forholde sig til, at prisen for Mærsk og de andres rekordregnskaber er, at vi mindre virksomheder bliver stillet endnu dårligere, end vi allerede var i forvejen. Det er os og i sidste ende desværre forbrugerne, der betaler regningen, når rederierne skummer fløden på pandemien. Den diskussion mangler. Og det var altså en mindre modig virksomhed. Ikke? Så, kan man sige noget om, hvem der egentlig betaler? Hvem kommer egentlig til at sidde med regningen her til sidst over de her stigende priser? Det er jo ikke kun fragt, det er selvfølgelig også energi. Kan man sige noget om, at det er skævt fordelt, hvem der egentlig kommer til at betale den her regning?
Jeg tænker sådan overordnet set, at det er samfundet som helhed, der kommer til at betale en regning. Alle de forskellige... Da du snakkede, Anders, så tænkte jeg på det her med, at man kan gå to veje. Ikke? Vi kan stå sammen, eller vi kan hytte vores egen rumpet. Og hvis du, Astrid, som du sagde, hvis vi får en fornemmelse af, at Mærsk for meget tænker på sig selv, så mister de jo det, som de har bygget op. Og noget af det, som vi er rigtig gode til i Danmark, det er jo, at vi står sammen, og vi var jo nogle af de bedste til ligesom at rette ind. Okay, retningslinjer, vi skal blive hjem, vi skal gøre sådan og sådan. Og det fungerer bare, og det gør det, fordi at vi er et lille land, og det foregår lidt specielt. I forhold til fragtpriserne på sådan en global plan, så kan Mærsk jo ikke sige, at nu sætter vi prisen ned til det halve, fordi det har vi råd til. Der er jo et marked derude, og en hel masse konkurrenter, og man kan ikke, de vil ikke have held med at overbevise de andre om, at de skulle gøre det samme for at vise global samfundssind. Så det er jo ikke bare sådan lige for Mærsk at gøre noget andet end det, de gør. Så det, de kan gøre, det er, at de kan give tilbage, men de kan også... Og jeg tror faktisk ikke, at aktionærerne ville have noget imod, at overskuddet blev mindre. Samtidig skal vi også huske, at Mærsk har haft en rigtig, rigtig svær situation i ret lang tid. Det har gået rigtig dårligt for dem. Deres kurs har været rigtig langt nede, sådan så at jeg har tænkt, at de er på vej helt ud af kampen her. Ikke? Og så får de sådan en opblomstring nu, så måske måske er det lidt okay stadigvæk, ikke? Altså, som sagt, det er ikke bare sort og hvidt.
Jeg tænker, at vi kunne lade A.P. Møller Mærsk lige ligge lidt. Der er også nogle andre forhold omkring Mærsk og nogle konkurrenceforhold, som er lidt begunstiget lige nu. Så der er nogle muligheder for at skride ind over for det her. Men lad os prøve på at kigge mere på de her opskruede priser. Jeg tænker, Anders, nu nævnte du noget krigsøkonomi og noget varemangel. Men hvad tænker du, at vi eller politikere eller nogle andre kan gøre for at prøve for, at den her inflationsudvikling, den ikke fuldstændig kører over, og vi kan risikere at ramme ind i en meget, meget, meget voldsom økonomisk nedtur. Hvad tænker du?
Altså, man kan jo hæve renterne. Det er det, centralbanker gør, for at prøve at dæmpe den økonomiske udvikling og ligesom tøjre de løbske heste, der er på vej ud over prægen. Det er sådan makroøkonomisk, hvad man kan. Så kan man noget på nationalplan. Og der vil jeg fremhæve det med madolien igen, fordi det var jo Per Bank, Sandegrups direktør, der i sidste uge gik ud og sagde, det var et PR-stunt, som han burde have været kronet til pæve for, nemlig at hensyn til dansk befolkning, så kan man nu kun købe 3 doser madolie, ikke? Mm. Altså, vi går ind og rationerer, i stedet for at se, at pludselig er der ikke mere madolie, og så er der et amokløb, og så begynder folk at efterspørge margarine, og så er det smør, og så kører det. Ikke? Så man kan gå ind og lave en adfærdsregulering, ligesom man gjorde under coronaen. Det er også hæftet mig ved Per Bank. Han sagde sidste uge, det var, coronaen var ikke en krise. Der kunne vi gøre en hel masse ting. Nu har vi en krise. Fordi vores vareleverancestrømme, de holder op. Vi har faktisk, vi ved ikke, hvilke priser vi skal købe varer ind til efteråret. Vi ved ikke, hvad vi kan få til efteråret. Så det her, vi har nu, det er en rigtig krise. Corona var noget andet. Det var sådan en midlertidigt komma i en udvikling, hvor flyene stod på jorden, og folk var bange, og nu kørte det hele igen. Men det her, vi har her, det kan udløse global fødevaremangel, sult, en middelklasse, der synker ned på et niveau, hvor den ikke længere fungerer som middelklasse, men er en underklasse, der hugger sig frem fra dag til dag. Det er da alvor i.
Det lyder ikke godt, det der, Anders. Lad os prøve, så vi kan få bare et lille håb på banen her.
Ja, ja, to ting. Så for det første interviewet Henrik Drosibjerg, der er chefstrateg nu et andet sted end Danske Bank, for nylig, og han sagde, at inflationen kommer ikke til bare at fortsætte med at stige. Og det her med bare at hæve renterne, det tempo, de gør det i med den amerikanske centralbank i øjeblikket, er faktisk lidt for hurtigt, fordi at effekterne først kommer 6 måneder senere. Så i virkeligheden går det måske lidt for stærkt med at hæve renterne i øjeblikket, i stedet for lige at sidde på den. Og jeg kan godt forstå, at det er rigtig svært at bare sidde på den, men ikke desto mindre. Den anden ting er, jeg synes faktisk, at det er godt for mennesket, altså mennesket som helhed, at blive presset lidt en gang imellem. Okay, så kan vi ikke få olie og smør. Hvad kan vi så spise? Ikke? Der er jo masser af mad, særligt i Danmark. Der kan vi bare gå ud i haven og hente maden direkte ind, særligt her om sommeren. Der er masser af muligheder. Jeg synes, det der med, at vi lige bliver presset lidt og kan mærke os selv rigtigt, det tror jeg er rigtig, rigtig sundt for os, fordi det er et sted, vi ikke er særlig meget tiden i øjeblikket nu, hvor det går så stærkt alt sammen.
Det er lige præcis den der lidt disruptive, bare for at bruge et af de der buzzwords, der var på et eller andet tidspunkt. Altså innovation. Så jeg også tænker, altså, hvis vi nu har talt om markedskræfter, så burde der jo komme en eller anden form for kraft, der ligesom regulerer noget af det her. Sætter en stopper for de stigende priser, for nogen kommer og finder på noget mere smart og noget billigere. Ikke? Astrid, det må du vide noget om. Altså, de der disruption og innovative kræfter, er der ikke nogen, der kan komme og gøre noget ved det her?
Jo, men det er der jo masser, der gør. Hvis vi kigger sådan i den helt store helikopter, så er det jo i kriser, at der sker rigtig meget udvikling. Og sådan nogle konsulenttyper som mig, vi kan jo i princippet godt lide kriser, fordi det netop giver mulighed for at skubbe lidt til nogle ting. Og det så vi jo i den grad under corona. Men det her, det minder jo nok i hvert fald sådan med forbrugerøjne lidt om efter finanskrisen, hvor man lige pludselig gik fra sådan en, når vi kan ikke bare købe hele verden til, at der faktisk er en eller anden begrænsning på det. Og man kan sige, logisk set som forbruger, så skulle man jo, når der er inflation, gå ud og bruge en masse penge. Men jeg tror egentlig, mange de vælger at være mere tilbageholdende på grund af den usikkerhed, der er. Og det gør jo som virksomhed, at du skal gøre dig endnu mere attraktiv. Og der vil min anbefaling helt klart være at kigge i den grønne retning. Altså det er både cirkulær økonomi og altså forskellige former for genbrug og upcycling osv. Og tale ind til sådan en eller anden snusfornuft og langtidsholdbarhed frem for det her sådan hurtig konsumering. Det tror jeg helt klart virksomheden. Men jeg tror, der er mange virksomheder, som skal kigge på, hvordan kan vi tage til forbrugerne på nogle nye måder. For det her sådan forbrug med forbrug på, det tror jeg ikke taler ind til folk.
Altså nu er der, du skal nok lige få ordet, Anders, nu er det jo en krise. Det tror jeg er ligesom at sige, det her er en rigtig krise. Hvis corona ikke var en hel krise, så er det her så en rigtig krise. Og det er jo der, hvor politikere de nogle gange tænker, der må være nogle stemmer. Og høste her, det er ved, at jeg viser noget handekraft, at der er krise, jeg gør virkelig noget for borgerne her. Ikke? Så ikke fordi der nødvendigvis er gået overbudspolitik i den helt endnu, men der har i hvert fald været mange røster omkring nogle former for kompensation, varmecheck, nogle andre forslag og sådan noget. Er det en god idé, Anders?
Det kommer ind på, at man holder med rød eller blå blok. Det er meget nemt, fordi traditionelt er det jo sådan i blå blok, man synes, at de der kompensationsordninger, det er noget, fanden har skabt. Fordi man går ind og skubber til nogle forbrugsmønstre og laver nogle ubalancer, som økonomien ikke kan lide. Men det, der er altså på helt store niveau at tale om, det er jo, at regulering i politik er ved at blive så enormt. Så begrebet markedsøkonomi begynder at blive noget fluffy. Ikke? Vi er på vej i det største reguleringsregime, vi måske har set i 100 år med den grønne omstilling, hvor politikere går ind og bestemmer, hvad skal prisen være for udledet CO2, hvordan skal man have bildrift i Danmark. Altså jeg er jo selv ejer af en dieselbil, der efterhånden er så reguleret, så jeg altid har skatteministeren og sundhedsministeren siddet på bagsiden og kører rundt. Regulering bliver kæmpestort i det næste år.
Jo, men jeg vil sige, at det kan godt være, at det er en rød blok, blå blok diskussion, men det er jo også et spørgsmål om, hvad der er sådan mest fornuftigt, og det lugter jo lidt af dels nogle hovsaløsninger med de her forskellige checks, altså til ældre og til unge, og til sidst så sidder man, kan man sige, også der går på arbejde hver dag og tænker, hvad, der kommer ikke så meget i min retning, det er så okay, vi betaler gerne, ikke? Og så lugter det jo også lidt af, at der er et valg inden alt for længe. Det er meget svært ikke også at være en lille smule konspiratorisk, hvad det angår. Men gå nu ind og kig på strukturerne, altså at se på, fordi og også være villig til at sige til vælgerne, det her, det kommer til at gøre ondt, og så finde en eller anden god kriseretorik, og det undrer mig faktisk lidt, fordi Mette Frederiksen viste jo under corona, at det her med kriseretorik og tale til sammenhold, det var hun faktisk knalddygtig til. Og der havde nu med Ukraine faktisk været endnu en mulighed for netop at sige, vi skal holde for, vi skal stå sammen, I kan godt danske, og jeg ved, I kan lade dieselbilen stå i garagen og tage tåret i stedet for at slukke for lyset og skrue lidt ned for XYZ, ikke? Det har hun ikke valgt, hun har i stedet for valgt at køre den der gavebod, og det er jo bare ekstremt kortsigtet.
Men der er vi ikke endnu.
Hvad tænker du på, undskyld?
Der er vi ikke endnu. Vent bare.
Ja, okay. Men det er jo det, men det havde været en god anledning til ligesom at tage den og få det ind i forhold til klimaudspillet og de her ting, og den synes jeg, de har forpasset.
Jeg vil lige sige, at det er faktisk noget der til, hvor Nationalbanken, hvad kan vi sige, vores øverste myndighed, i hvert fald på økonomiområdet, en nationalbankdirektør, Signe Krogstrup, har skrevet et indlæg i Berlingske i dag, hvor jeg citerer, ikke? Der er en risiko for, at vi alle begynder at bevilge hinanden kompensationsordninger. Det vil være en glidebane. Vi er alle ramt af højere energipriser, og i sidste ende vil der være en regning, der skal betales i form af et lavere forbrug. Ufinansierede kompensationsordninger til den brede befolkning udskyder blot en nødvendig tilpasning til et lavere udbud. Altså, her har vi så, kan vi sige, den øverste myndighed, der siger, at nu skal vi altså til at spænde livrammen ind. Men jeg kan ikke være med at tænke på, det der med kompensation, var det ikke det, vi gjorde under corona, og er det ikke det, vi ligesom synes, at det gik da egentlig meget godt, ikke, Sara?
Jeg ved ikke, om jeg synes, det gik meget godt, fordi nu er jeg jo en del af SMV Danmark og små og mellemstore virksomheder, meget små for mit vedkommende, men vi er ret mange derude, som ikke bliver kompenseret særlig meget, og som måske heller ikke kan leve med de mange regler, der følger med at blive kompenseret. Fordi så må jeg ikke gå på arbejde, men hvem søren skal så snakke med mine kunder, ikke? Hvis jeg ikke går på arbejde, bare for at få lov til at leve. Så man skal faktisk som lille selvstændig eller lille virksomhed i Danmark, der skal du have en ret stor opsparing for at kunne modvirke de perioder, hvor det går dårligt. Der, hvor alle andre bare får holdt hånden under sig. Og jeg synes stadigvæk lige, at bare det, at vi får SU, når vi går i skole, vi skal ikke betale for at gå i skole, vi får penge, også for at gå i skole, ikke? Hele det koncept, som nu er blevet så bredt ud, at vi skal have checks hver gang, at der er noget, der rykker lidt. Jeg synes ikke bare, det er en glidebane. Så det er helt sindssygt, fordi på et eller andet tidspunkt, så vil der jo være nogen af os, som ikke gider det mere. Ikke? Altså, så jeg vil sige, det er risky politik, vil jeg mere sige. Fordi at du taler forbi så mange mennesker, som faktisk er nogle af os, der går og laver noget, synes jeg selv, ret værdifuldt for landet, ikke?
Det er en stor diskussion, den her. Vi kom lige en lille smule rundt om det, ikke? Men nu skal vi videre. Og vi skal et smut til Christiansborg, hvor der her tidligere på ugen skete ting og sager. Og lad mig lige starte med et citat fra hovedpersonen. Bryggeribranchen laver produkter, der er et koncentrat af den danske folkesjæl i form af livskvalitet, mangfoldighed og stolthed. Det glæder jeg mig meget til at blive en del af. Det er ikke politik, der skubber. Det er Bryggeriforeningen, der trækker. Det var altså en af de større overraskelser, der ramte dansk politik i denne uge. Justitsminister Nick Hækkerup forlader Christiansborg og den prestigefyldte post som justitsminister for at blive direktør i Bryggeriforeningen. Det kan godt være, at vi lige skal lade den stå bare lige et øjeblik. Bryggeriforeningen med Carlsberg og Royal Unibrew, som de største medlemmer, er mildest talt ikke en af de store interesseorganisationer i dansk erhvervsliv. Så det er måske lidt svært at kalde det for et stort karrierespring til de højere luftlag i det pulserende erhvervsliv, som Nick Hækkerup han her foretager. Anders, hvad tænkte du, da du så nyheden?
Ja, det blev jo lukket ud på et sjovt tidspunkt søndag aften, og der sker der traditionelt ikke så meget i dansk politik. Jeg kan se meget mening i det for alle parter. Nick Hækkerup han er en mand, der er ved at være slidt, fordi der er to poster i Danmark, hvor man altid skal være klar til at lave symbolpolitik. Også klokken 4 om morgenen og en torsdag og bededag og juleaften. Og det er på udlænding, som posten som udlændingeminister. Man skal altid være klar til at have en stramning i baglommen, og her er det nødvendigt at trække stregerne hårdt op. Som justitsminister, der skal man være klar til hele tiden, at være hvor kan vi gøre straffene hårdere? Hvor kan vi afskrække kriminalitet? Ikke? Så man får færdig meget på arbejde der. Og det kan jeg godt forstå, at de kære på, hvis han har fået det tilbud sagt, nu står jeg altså af bussen, jeg skal have noget andet. For Bryggeriforeningen er det her fuldstændig genialt. Fordi Nick Hækkerup, han sad indtil i mandags i en regering, der arbejder for at få gjort det sværere for unge at købe alkohol. Man vil have indført den samme 18-års grænse for at købe alkohol, som man har i næsten alle andre EU-lande. I dag er den 16 på nogle ret svage alkoholdrikke. Hvis man fjerner 16-årsreglen, så får vi nogle unge, der kan glemme, at man starter med at drikke øl. Ligesom jeg tror rigtig mange omkring de her bord. Det var vores faste første oplevelse med alkohol. Og det er Bryggeriforeningen jo styrtende lykkelig over. Fordi de får hjernevasket nogle nye forbrugersegmenter til, vi tager sgu en øl. I stedet for at sætte vodkaflasken på munden. Og der har de tænkt, det her, det er the decisive moment, det er sidste chance for, at vi kan komme ind og lægge et stort kort før en regering, som faktisk har udset sig, at vi skal hæve den der grænse for unge fra 16 til 18, for at vi kan komme ind og lave grus i maskineriet. Og der er det jo så, at Nick Hækkerup, han kan ringe til sundhedsministeren, Magnus Heunicke, der indtil mandag var hans gode ven og samarbejdspartner på det her lovforslag om at fæve grænsen, og sagt, Magnus, der er lige noget, vi skal tale om, for jeg synes, der er måske noget, der trækker i en anden retning. Og det ved du jo også. Sådan ser vi også på det i partiet, fordi Danmarks Socialdemokratiske Ungdom jo decideret modarbejder Socialdemokratiet på det her forslag. De vil gerne have, at man fastholder retten til at kunne købe øl for unge. Så alt smelter sammen i en enhed her.
Er det, Astrid, tænker du også det samme?
Jamen, jeg synes, det er en god analyse, men jeg synes, det er jo et problem, både for Hækkerup og regeringen, og måske også for hans nye arbejdsplads, at det her det bliver så stor en diskussion. Jeg under Nick Hækkerup alt godt. Han har udtjent sin politiske værnepligt og også holdt længere, end mange af hans tidligere kollegaer har gjort også. Men jeg synes, det er en uskik, at man hopper direkte fra en topministerpost eller en hvilken som helst ministerpost, og så over i et lobbyist job. Der kunne være andre typer af jobs, jeg ved ikke, skolelærer eller et eller andet, hvor man siger, det er måske ikke et problem, medmindre man har et problem med, at han kommer ud og påvirker børnene. Ikke? Men jeg synes, at man bør tænke i forhold til at sige, jamen nu stopper jeg politik, meld det rent ud, fordi den her udmelding, som du læser op, man står jo og smågriner lidt. Altså det er jo sådan lidt, altså nærmest lidt Josh Orwellsk, ikke? Altså hold nu op med at bilde os ting ind. Det handler om, du er blevet træt af politik, så sig det. Hold en pause 2-3 måneder senere, eller hvad det nu er, så får du et job. Det tror jeg, de fleste vi under ham. Så vi får den her diskussion hver gang, og det der er diskussion, det er egentlig ikke så meget, at man går fra at være politiker eller minister til at have et job, og heller ikke et lobbyistjob, men det er den der overgangsperiode, som gør det så, uklart. Og der er jo forskellige ting, man kan gøre for at undgå, at det bliver så uklart. Den ene ting er jo netop, at man laver den her karensperiode, altså hvor man siger, at der skal gå, 3 måneder. Så er der nogle andre sådan lidt mere populistiske forslag. Det er, at man undgår, at politikere kan have dobbeltløn. Det ved jeg, det er noget, som Pia Kjærsgaard var meget ude på i forhold til Jacob Bjerregaard, der var borgmester i Fredericia. december 2020 stoppede han, og der var så en masse snak om, får han dobbeltløn i forhold til netop sit nye job. Lidt mere åbenhed omkring det, men det er også en meget populistisk, hvis så handler det om pengene osv. Noget andet, som jeg personligt er meget mere interesseret i, det er, at vi får større transparens i forhold til lobbyområdet. Det er sådan en gammel traver, men der er nogle forskellige OECD-undersøgelser, der peger på, at der Danmark altså stadig et uland. Der er ingen transparens i forhold til, hvem der går ind og ud af Christiansborg. Hvor svært kan det være? Altså, og i dag med digitalisering, så vil det ikke, fordi det vil kræve så meget. Det er det ene, og det andet, det er partistøtten, som jo også, der er vi altså også lidt ulandsagtige i Danmark, hvor en del af partistøtten er skjult. Modsat for eksempel USA, som vi ellers tit kan kritisere for mange politiske underlige ting, men lige på donationer har de faktisk rigtig meget transparens og åbne arkiver, hvor du begynder at slå op. Så nogle gange skal man passe på, at man ikke bare lige tager fat i, nå okay, han har fået et nyt job, og må politikere være lobbyister, men se, er der nogle mekanismer bagved, vi faktisk kunne ændre på? Så vi netop kunne se, hvor mange møder har han haft med Bryggeriforeningen, og hvor mange møder vil Bryggeriforeningen så have fremadrettet med for eksempel en sundhedsminister.
Er det ikke meget godt, Sara, at der er sådan en, hvad kan man sige, udveksling mellem politikere og erhvervsliv, og der sker en vidensdeling ved, at man kan arbejde lidt på den ene side, og så arbejde lidt på den anden side?
Nej. Helt kort, og det er rigtig rart ikke at stå alene med min holdning for en gang skyld, fordi vi har diskuteret det her flere gange før herinde. Det gør vi jo hver gang, at det sker det her. Og hver gang så kommer det nemlig op, at vi er et af de eneste lande, som ikke har en karantæneperiode. Jeg synes sagtens, vi kunne have en karantæne på 1 år, 2 år, 3 år. Der er masser af jobs derude, hvor man kommer meget langt væk fra det politiske område, man har siddet med. Når det er sagt, så under jeg jo også alle politikere, at de skal have lov til at skifte job, og nu var der sådan en lang liste over alle mulige politikere, som har skiftet job gennem årene. Og det, der stod frem for mig, var, at de har jo siddet rigtig, rigtig lang tid som politikere. Og hvis man har gjort det i 15-20 år, så ved man selvfølgelig rigtig meget om et eller andet emne. Men man er jo også bare et klogt menneske, som ved en hel masse ting om alt muligt. Så jeg er helt sikker på, at der findes rigtig gode jobs til alle de politikere, som måske lige skal vente 1 år, før de hopper ind i den lobbyvirksomhed, som ellers ville give sindssygt god mening, de hoppet ind i på dag 1, efter de forlod deres job. Jeg synes, det er under al kritik, at det kan lade sig gøre. Og et af argumenterne fra den anden side herinde plejer at være, at Danmark er et lille land, og der er kun så mange topposter i Danmark. Men ved du hvad? Tough luck. Altså, det vil jeg virkelig sige. Så der er også masser af virksomheder i Sverige, hvor man kan komme ind og bestride en stilling, mens man så venter på igen at blive lobbyist for lige præcis det felt, man har siddet med selv.
Jeg synes, jeg kan godt lide, der er klare holdninger her, ikke? Så lad os høre, Astrid, du har markeret.
Jeg vil bare lige understrege, jeg synes faktisk, det er en god ting, at politikere bliver lobbyister. Det er rigtig godt, at der er nogle lobbyister, der forstår det politiske maskinrum, som forstår kommuner og Christiansborg og sådan noget. Så jeg er slet ikke imod, at politikere bliver lobbyister, og jeg har rigtig mange lobbyister i mit netværk, og jeg synes egentlig, de gør et rigtig godt arbejde. Så det er ikke, fordi jeg sådan ordentligt set har et problem med lobbyister, men det er den der overgangsperiode, som simpelthen skaber for meget diskussion hver gang, og der kunne politikerne gøre sig selv en tjeneste ved rent faktisk at gøre noget ved det.
Anders, du er også markeret.
Ja, altså, jeg synes ikke, problemet er så kæmpestort ved at hoppe. Brian Mikkelsen, han hoppede for nogle år siden direkte fra at være erhvervsminister til at blive direktør for landets største erhvervsorganisation, er det vist efterhånden blevet Dansk Erhverv. Og der var der også, holdt op, vi går op i overbid, ikke også, og det kan han ikke. Torsdag sidder han derovre og designer Danmarks erhvervspolitik. Om fredagen, så sidder han og ringer over til erhvervsministeriet. Hør du, Jensen, jeg talte med, kan vi ikke lige gøre det og det, ikke? Men en af de ting, som trækker fra her, som gør det mindre problematisk, det er, at vi har et relativt lavkorrupt land. Og når vi finder tilfælde af korruption eller noget, der ligner det, så slår vi jo benhårdt ned på det. Det vil være et meget, meget større problem i et samfund, hvor man, altså, vi skal ikke længere end væggen til Tyskland, hvor man har haft korruptionsskandaler, som man, altså, folk ville være gud og drukne sig i mosen, hvis det skete i Danmark. Vi er et ret lavkorrupt land, og derfor er risikoen for, at der sker ting og sager forud og bagefter, den er ikke så stor, så tror jeg, som det er i lande, hvor man er mindre transparent.
Der bliver markeret igen her, og det er rigtig godt. Jeg tror, det var Astrid først.
Jamen, bare lige helt kort. Altså, det kan godt være, at vi sådan på de ordnede linjer ikke har korruption, og det er jo virkelig dejligt at bo i sådan et tillidsfuldt og ikke korrupt land. Men man skal ikke tage fejl af de der relationer, der er i det politiske. Du kan altså rykke ting. Nu så vi bare, det var så meget åbent, hvordan Aalborg Portland jo blev beskyttet, ikke, af en statsminister, fordi der er en god relation der. Der er tusindvis af den slags udvekslinger, der foregår hver dag, som vi ikke ser. Så jeg tror, vi skal passe på med at sige, at det godt være, det ikke er de...
Du tænker på CO2-beskatning.
Ja, CO2-beskatning. Ja, præcis. Og de fik den her undtagelse, ikke? Og det er jo fordi, der er en god relation til en statsminister. Og der er masser af de her relationer og masser af vennetjenester, der bliver udvekslet. Det kan godt være, det ikke helt falder i korruptionsligaen, også volumenmæssigt. miljømæssigt osv. Men fordi Danmark er et lille land, så er der altså rigtig mange relationer på kryds og tværs.
Var det lidt det samme, du...
Det var præcis det samme, jeg vil sige.
Ja, ja. Altså, der er en ting der, ikke, som jeg også bare lige vil tænke mig at lige høre jeres kommentar til, og det er jo blandt andet den sag, som Anders også lige nævnte omkring alkoholforbud. Altså, det med, at en politiker den ene dag nærmest skal fremsætte et forslag og stå på mål for et forslag, og så jo, sådan som reglerne nærmest dagen efter, eller hvornår man nu lige tiltræder, ikke? Altså lige pludselig faktisk kan omvendes på stedet og mene og argumentere for det modsatte synspunkt, når hun forlader Christiansborg. Umiddelbart vil jeg jo tænke, at en sådan person vil være en dårlig lobbyist, fordi vedkommende har tabt stort set hele sin troværdighed. Men det kan også bare være mig, der ser alt for enøjet på det, Anders.
Jamen, det er fordi, at Danmark er et meget lille akvarium, som Astrid siger. Og man ved godt, at man kan skifte farve. Det er nede der akvarium nogle gange. Og det er altså et grundvilkår. Og for at hente opmærksomheden på min egen lille person for nogle år siden, talte jeg varmt for en erhvervsministers gode forslag. Og nu kan jeg så sådan en, der kan jorde med en betontrumle, fordi det er nu mit opdrag i den position, jeg har lige nu her, ikke også? Og sådan er det, vi skifter farve nogle gange. Det fritager ikke, altså det gør ikke, at det ikke er problematisk på nogle områder. Men det er jo, bliver sjovt for Nick Hækkerup, det er jo, når han om måneder skal turnere rundt og sige, at unges alkoholforbrug, det er ikke noget problem, hvis de bare drikker øl. Altså, og nogen siger, come on, du har sådan set været på et hold, der har sagt det modsatte for en måned siden, ikke? Altså, hvor er facts-scenen?
Ja, altså, det var sådan så også der, hvor jeg tror, det måske kommer til at ende. Men lad os nu bare se, fordi, og lad os, Christiansborg og Nick Hækkerups exit fra dansk politik, lad det være. Og så lad os prøve at gå over til Big Tech, altså de store teknologiselskaber, og det fænomen, som i hvert fald lige nu spås en stor fremtid. Fremtidens internet bliver det måske også kaldt metaverse. Men jeg vil lige starte et andet sted først, for ligesom at prøve på at sætte det en lille smule ind i kontekst. Og det er jo sådan set, at den forgangne måned har været en rigtig, rigtig dårlig måned for dem, der har investeret især i teknologiaktier. Og det har været den største nedtur på aktiemarkedet siden finanskrisen, som jo er ved at være 12-13 år siden, 14 år siden. Og de selskaber, vi taler om, som har været utroligt hårdt ramt, det er Netflix, Meta, som jo tidligere hed Facebook, Amazon, Alphabet, der tidligere hed Google, bare for at nævne nogle af dem. Ikke? De fleste vil måske kigge på Twitter og sige, at den er steget, men det, som jeg forstår, der også blev talt om tidligere, ikke? Altså Elon Musks overtagelse har jo så været med til at hjælpe på den aktiekurs. Ikke? Sara, du bevæger dig jo rundt i den her investeringsverden. Når vi sidder og kigger på de her teknologiaktier og ser, hvor mange tæsk de har fået. Jeg ved godt, at renterne er steget. Det plejer at være gift for aktiemarkederne, men hvad er det en, der foregår?
Nu er tech-sektoren er jo den største af de 11 sektorer, der er i verden, og jeg mener, at de sidder på omkring 23% af hele verdens økonomi. Det er rigtig mange penge, og det er nogle rigtig store selskaber, rigtig mange af dem. De er jo også steget, inden de faldt, var det jo også de aktier, som steg allermest og stiger allerhurtigst. Og så er tech-sektoren en cyklisk sektor, det vil sige, at det kører op og ned. Det går ikke bare lige frem, sådan som det måske gør med sundhed og stabil forbrug, altså mad og drikkevarer osv. Så det er ikke, fordi det er så mærkeligt. Jeg tror, det er det, jeg gerne vil frem til. Faktisk så opfører tech-sektoren sig som den skal, og som den plejer. Så det, at det måske fylder meget, er fordi, at det er nogle af de her ekstremt store, altså de største selskaber i verden, og det er jo også nogle af dem, der har allerflest investorer, og de er jo rigtig glade, men synger måske mest derhjemme, når det går godt, og så når det går skidt, så bløder det i gaderne, og så græder alle. Så jeg tror måske bare sådan, at det er min åbning her, at det er helt normalt.
Der har jo været forskellige ryster og initiativer i forhold til at prøve på at dæmme op for noget af den markedsdominans, som nogle især de store amerikanske netværksselskaber, ikke, som måske kunne være med. Er det, og nu prøver jeg lige at stille spørgsmål til dig, Astrid, er der et eller andet supercyklus, der måske er ved at være slut for de store netværksselskaber.
Det er i hvert fald en overvejelse, man godt kan have, om vi sådan på en eller anden måde er ved at være lidt trætte af sociale medier, også som investorer. De har ligesom haft deres storhedstid. Der har været rigtig meget ballade omkring dem, ja, både i forhold til politik og en stigende regulering, også især fra EU. Og også meget kritik af Big Tech i USA, uden at de sådan rigtig har fået lavet noget regulering derovre. Så min tilgang til det vil helt klart være, at der kan sagtens være sådan en mæthed, at vi kigger efter, hvad det næste nye. Det er ikke så spændende og så sexet mere, og derfor kigger vi efter nogle andre steder, hvor der sker noget teknologisk udvikling. For der er ingen tvivl om, at den her teknologiske udvikling, den kommer til at fortsætte, men det kan godt være, at det ikke bliver flere sociale medier, vi kommer til at kigge ind i.
Nu, Anders, nu kan jeg ikke huske, om vi tidligere har talt om, hvordan du plejer at investere dine sparepenge, men er det i amerikanske tech-aktier?
Jeg er noget over noget italiensk vin, vil jeg sige, på fredag. Nej, jeg er sgu ikke nogen stor investor. Jeg har en ekspert derhjemme, som jeg stoler meget på. Han er 19 år, hedder Andreas, han er min yngste søn. Og han siger, da jeg løfter det emne, jamen der er vi jo, ikke? Fordi virtual reality, som rigtig, rigtig mange færdes i, der gør du nogle af de ting, som Metaverse lover er på vej. Du har en identitet, du selv har designet. Du møder venner, som har egenskaber, du selv har bestemt, de skal have. Du holder fester derude. Du dater måske. Du gør alt det, som du også gjorde i den fysiske verden. Og jeg synes, det er endnu mere spændende, end da jeg fik den første smartphone.
Inden vi lige mister lytterne her, ikke også, så tror jeg lige, vi skal have introduceret det her begreb meta-univers. Altså, det er jo til sydenlande så stort, at Facebook og Facebooks stifter, hovedaktionær, administrerende direktør, bestyrelsesformand, Mark Zuckerberg, han lige frem har sagt, nu vi skifter simpelthen navn på hele firmaet, og vi kan kalde det meta, fordi det er det her Metaverse eller meta-univers, som bliver fremtiden, og at det er det, man så ligesom, det satser vi simpelthen butikken på. Sådan udlægger den i hvert fald, ikke? Men Astrid, hjælp os lige lidt her, ikke? Altså, hvad kan vi sige om det her metaverse? Hvad er det egentlig?
Ja, men jeg tror, jeg kan sige tre ting helt kort. Der er ingen, der præcis ved, hvad det er. Vi kan være ret sikre på, at det kommer, og det er ikke noget, man skal være bange for. Jeg tror, det er sådan lige helt kort de tre ting, jeg vil sige. Man skal være nysgerrig på det. Og lige nu bliver metaverse sådan en samlebetegnelse for det, man også kalder extended reality, XR, som både er virtual reality, altså typisk der, hvor man har de her briller på, som din søn gør. Augmented reality, det er det, vi kender fra Pokemon Go. Typisk, du har et eller andet device, mobiltelefon, og så sker der noget i virkeligheden. Men det kan også være i bilproduktion, at du har augmented reality og sådan nogle ting. Og mixed realities, altså alt derimellem. Og den måde, som Mark Zuckerberg han præsenterede det på, det var en ret kedelig måde, fordi han blev ved med at snakke om, at så er vi inde i den her det her metaverse, og så kan vi holde møder med hinanden. Så kan du lige hoppe over til din kollega, der sidder i en anden by, eller måske bare et andet sted i hovedkontoret, og se på hans skærme og sådan noget. Altså han solgte det virkelig, virkelig dårligt, for det lød som sådan et mareridt, endnu mere kontorarbejder, endnu flere møder. Så det der, hvor vi især ser en udvikling, og hvor jeg også synes, det er interessant i forhold til, hvad er det for nogle aktører, der kommer til at definere det her metaverse, det er inden for gaming, hvor vi ser Roblox, Epic Games og andre store af de her gaming virksomheder og platform, at de allerede er ret langt. Så netop mange unge mennesker, jeg har også nogle børn derhjemme, som i langt højere grad end mig nok allerede lever lidt i det her metaverse, hvor de har nogle avatars, og i langt højere grad netop så snakker med alle mulige folk virtuelt. Men ellers så tænker jeg inden for shopping, altså at du, det er jo sådan lidt kedeligt at gå ind på sådan noget nemlig.com eller et eller andet, men så du kan måske gå ind i et virtuelt supermarked, du kan designe det ud fra dine egne præferencer, virtuelt storcenter, shopping, altså og sådan nogle ting. Det er i hvert fald det, jeg personligt synes er mere interessant end for eksempel gaming eller at holde flere møder med folk.
Altså efter Mark Zuckerberg og Facebook ændrede navn og begyndte at tale om metaverse, så og der er nogen, der sidder og holder øje med den type ting, ikke? Når man laver de her investor calls, altså nogle telekonferencer, hvor de store selskaber skal fortælle, hvad det egentlig de går op i. Og lige pludselig så blev navnet metaverse blev simpelthen flerdobbelt efter det, som om nu det er ligesom det næste. Hvad er vi nået der til, Sarah, hvor det her det er næsten noget hype? Stadie, uden vi jo nærmest, som jeg forstår det, nærmest ikke helt præcis ved, hvad det egentlig er.
Jeg tror, det er svært for sådan gennemsnits den globale citizen. Det er svært at sådan rigtig falde i en hype, man ikke helt har forstået endnu, altså overhovedet. Jeg ved meget, meget lidt om metaverset og teknik, altså internettet skyen bare. Ikke? Så sådan en som mig, jeg kan slet ikke komme med på sådan en hype, fordi jeg ved ikke, hvad det går ud på. Jeg ved ikke, hvad det kan gøre for mig endnu. Så tror jeg, der er et stykke vej, før at sådan gennemsnitsmennesket falder ned i hype-gryden. Men det er et sted, der er rigtig godt at være opmærksom på, hvor meget der bliver hypet. Fordi hvis det bare er Mark Zuckerberg og de store asiatiske tech-giganter, der lidt har et eller andet kørende, og så er der nogle af de kloge fra de første nyhedsmedier, der følger med osv., så er det ikke så farligt for, tænker jeg, for mig og alle mine medmennesker endnu.
Altså, jeg vil i hvert fald også tænke, der er noget markedsdominant, som vi har problemer med, på den måde, hvor sociale medier og de digitale markedsplatforme, de er struktureret på i dag. Og nu kommer den her idé så op med, at nu skal vi over lidt et andet sted, om det så er i 3D eller hvad det er. Men Astrid, det jeg tænker, det er, skal vi ikke prøve på at rekonstruere, eller måske prøve på at bygge det op? Altså, nogen kalder det fremtidens internet. Så sige, det endte med, at vi havde en god idé omkring internettet, og så endte det med, at der kom nogle lidt dårlige ting ved det og sådan noget. Og nu snakker vi om fremtidens internet. Skal vi så ikke prøve på at bygge det op på den gode måde, altså tage de bedste ting fra det gamle internet, nu er vi ikke lige, men hvad tænker du?
Jamen jo, det er jo et meget ledende spørgsmål, og det er noget, som jeg ved
også... Det var ikke meningen.
Nej, men som Christel Schaldemose, som sidder i EU-parlamentet og har forhandlet mange af de her nye tech-lovgivning, der er kommet, også har sagt, måske skal vi allerede nu kigge ind i det her metaverse, fordi det, vi har jo set på tech-regulering, det er jo, at politikerne er sådan, i hvert fald 10 år bagud, måske endnu mere, ikke? Kunne man komme på forkant af det her? Og nogle af de ting, som jeg konkret vil være interesseret i, det er jo det her med, som også har været diskuteret både i EU og USA, det her med altså portable data, at du som bruger kan tage dine data med over. Så hvis jeg laver en avatar og får
nogle... Du skal lige forklare, hvad en avatar er.
Nå, men det er jo sådan din virtuelle tvilling, kan man sige, din dobbeltgænger i det virtuelle univers, men du kan jo vælge at være en kvinde eller interkøn eller en drage eller noget helt andet. Du behøver ikke at være dig, som du er. Ikke? Tag den med over, måske tage mine NFT'er og kryptovaluta, som jeg har bygget op i et univers, med over et andet univers osv. Det kunne være en ting, vi skal undgå de her datamonopoler. Så skrækscenariet med det her, det er jo, at det bliver de samme store spillere, som vi ser i forhold til tech i dag, som egentlig bare bliver dem, der også kommer til at dominere det her metaverse. Der er nogle forsøg på at lave noget, der sådan er mere demokratisk. Der findes noget, der hedder Decentraland, og nogle andre sådan nogle platforme, som minder lidt om sådan ved lidt øje sådan noget lidt Wikipedia-agtige måde at forstå det på. Problemet er jo nok, at de ikke har den funding, som vi ser Meta og Apple og Microsoft og andre have på det her område. Så jeg er en rimelig stor fortaler af forskellige former for proaktiv regulering på det her. Jeg synes også, fra sådan mere dansk perspektiv, kunne man forestille sig, at public service også i fremtiden vil være en eller anden form for metaverse. Altså, det er jo stadig meget sådan noget, når vi snakker medieforlig, og sådan noget, så meget sådan tv-orienteret. Hvis vi skal ramme vores børn herinde, ikke, så skal vi nok mere kigge på, hvad vi public service egentlig være i det her metaverse. Og start allerede nu, fordi det vil også være en super interessant diskussion.
Anders, når du hører det her metaverse, tænker du så, det er lige, hvad vi mangler?
Ja. Yeah. Det er der, vi skal hen, og vi skal gå derhen rigtig hurtigt, og det skal vi ikke gøre, fordi at nogle tech-giganter gerne vil have os derhen. Det er, fordi vi har ikke noget alternativ. Altså, hvis Zuckerberg kan lige smider $10 milliarder som en slags lommepenge for at se, hvad der sker, så ved vi godt, det er der, han vil hen, og så ender vi der alligevel. Og så vil jeg indskyde en lille lavpraktisk detalje. Ved I, hvad man kan bruge mails til i Danmark? Man kan bruge dem til at sende til folk under 45, eller over 45. Jeg ved selvfølgelig helt lavpraktisk, at en kvinde omkring de 50 skulle i kontakt med 15 mennesker omkring de 20. Hun sendte en mail. Ingen af dem åbnede den. Jeg ved tilfældigvis, at digital post er ved at bryde sammen, fordi ingen åbner digital post, fordi mail er ikke en kommunikationsform, man bruger. Og sådan har mange af os også opdaget med Facebook. Det er der, altså generationen under 45 er stået af Facebook. Nogle af dem på Insta, nogle af dem på noget andet. Hvis vi ikke også de her gamle hoveder begynder at gå hen mod metaverse og lade de unge komme der, så vil vi stå tilbage som uvidende får. Så lad os få komme der ind og så opdage det sammen og være med til at udvikle det, i stedet for at vi venter på, at nogen åbner porten og siger, sådan bliver det, og her er betalingsstrukturen, og hvis du ikke gør det, så kan du ikke det. Altså, vi skal der ind.
Den havde jeg måske ikke lige helt regnet med, den der, Anders.
Jeg står og klapper herovre.
Ja, så er du markeret.
Jamen, det gør jeg så ikke. jeg er jo typen, der stadigvæk går ind på McDonald's forbi alle standerne, som jeg kan snakke til, går op mod disken og insisterer på at få lov til at tale med et menneske. Jeg synes, det er en horribel udvikling, og jeg venter kun på, at det imploder. Og det er sådan min helt personlige holdning. Når det er sagt, så tror jeg ikke, vi har en chance imod de store tech-giganter. Vi vil altid være bagud. Vi vil aldrig have nok penge, vi kan kaste i det, til at hamle op med dem. Vi vil være prisgivet, at de finder en eller anden løsning, og vi hopper med på den, ligesom det skete med Facebook. Og så en eller anden dag, så mister vi interessen for det, fordi der sker noget andet. Og jeg tror, når vi allerede er, som du siger, Astrid, 10-20 år bagud på politikerne i forhold til at sætte nogle retningslinjer, vi har ikke chance. Jeg tænker, løbet er kørt allerede.
Altså, jeg kan heller ikke lade med at tænke på, at det vi også kunne se her for et par uger siden, det var jo sådan set Lego, og Legos hovedejer, Kirkby, altså det er jo Kirk Christiansen-familiens pengetank, har investeret i størrelsesorden 7 milliarder kroner i en ejerandel i Epic, som er en af de her store spiludviklere, blandt andet lavet et meget, meget, meget populært spil, der hedder Fortnite. Det, der så ligesom er deres, kan du sige, strategiske samarbejde, det er jo, at de gerne vil lave et metaverse for børn, som skal være en sikker, tryg, digital legeplads. Der hvor, når så spørgsmålet kommer, hvordan gør man så lige det? Fordi vi har jo set, at ikke nødvendigvis de sociale medier har været den tryggeste og mest sikre ellers legeplads. Så hvordan gør man det så for børn? Og Lego går ind i det, som jo er kendt for lige præcis at kunne beskytte børn og børns tarv. Det svarer de ikke rigtig ordentligt på, men Astrid, du kan måske hjælpe lidt her. Hvad giver det mening?
Det giver super god mening, og jeg så godt nyheden, den fyldte ikke så meget i danske medier, så jeg er glad for, at du tager den op, fordi det her, det er kæmpestort. Den første danske virksomhed, jeg har hørt om, der på den måde investerer ret mange penge i det her metaverse, det giver super god mening for Lego, og måden, jeg forestiller mig på, det er, at måske ikke mine børn, men så mine børnebørn, jamen, de kommer måske til at lege med mere virtuelt Lego-universer, frem for at sidde med de her fysiske klodser, eller måske gøre begge dele. Så det er kæmpestort, og den anden grund til, at jeg også synes, det er en god idé, det er, fordi Lego er kendt for at holde den her dataetiske fane rigtig højt, og det er jo noget med, hvordan du opbevarer brugernes data. Det er også noget med, at du ikke indhenter flere data for brugerne end allerhøjst nødvendigt. Du gør det enormt nemt for brugerne at slette deres konto og få slettet deres data, og du giver ikke de her data videre. Det er ikke, fordi det er så kompliceret. Vi har bare vendet os til i det der andet cowboyland, at de her tech-giganter gør alle mulige ting med vores data, og vi i sidste ende ikke helt ved, hvor de ender hen. Så der synes jeg, at det her er meget interessant at følge, og jeg håber, at Lego lykkes med det, fordi de er virkelig op imod nogle kæmpe store spillere.
Så helt kort. De penge, Lego vælger at investere, er jo stadigvæk en dråbe i vandet i forhold til, hvor meget tech-giganterne investerer i det her. Så igen tænker jeg, at det er for lidt og for langsomt. Når det er sagt, vi har en masse årgange danske skole, der kommer, altså børn, der kommer, unge mennesker, der kommer ud af den danske skole, som ikke kan læse og regne. Min generation, det var noget andet. Vi havde ikke andre muligheder, vi lærte at læse og regne. Så kom computeren og internettet, så var der ikke nogen, der lærte at læse og regne længere. Hvis vi hopper ind i en virtuel verden og bygger med Lego-klodser, så kan vi måske ikke få noget at holde på en kop længere bagefter, fordi vi ikke får lært at styre vores finmotorik. Jeg synes, det er et rigtig farligt sted, vi er på vej hen, vil jeg lige sige en gang til.
Jeg havde altså lige håbet på, at vi kunne slutte af her på men det er rigtigt, ligesom så mange andre ting, fremtidens internet, jeg forstår, det er ikke helt bygget op endnu, og der er nogle muligheder, og der er sandelig også nogle trusler, som vi skal være meget opmærksom på. Ja, men tak for det, og nu skal vi her til sidst, som altid, lige et smut forbi, hvad I synes har været ugens optur og ugens nedtur i erhvervslivet, og det er jo helt op til jer, hvem der skal løbe med koringen. Jeg tænker, at vi skulle starte hos dig, Sara.
Ja.
Vil du starte?
Ja, det vil du tro. Så ugens optur. Mærsk er et aktieselskab, og de gør det fænomenalt. Så uanset hvad man måtte have holdning til det ene og det andet, så kæmpe tillykke til Mærsk. Jeg er sikker på, at der sidder nogle også langsigtede, altså langtidsaktionær i Mærsk, og er rigtig glad for, at de blev hængende trods alt. Og ugens nedtur, synes jeg, skal gå til First North, altså den danske minibørs. Der er blevet børsnoteret rigtig mange selskaber de sidste 5 år. Jeg har været med til at markedsføre omkring 80% af dem, så jeg har bakket 100% op om den her udvikling. Det ligner, at vi får endnu en ørken de næste 10 år, kunne man forestille sig, fordi de har bare klaret det rigtig dårligt, de her selskaber. De har ikke leveret det, de har lovet. det var ikke fordi, det var ikke lack of trying, vil jeg sige, men det gik ikke særlig godt.
Astrid, hvad siger du?
Jamen, det var interessant. Jeg går en lidt anden retning. Ugens optur er regeringen, hvilket måske er lidt overraskende, apropos nogle af de snakker, vi har haft, men de er jo i dag kommet med en digital strategi med ikke mindre end 61 indsatser. Jeg har simpelthen ikke kunne finde selve strategien nogle steder. Det er sådan noget, man kan blive vanvittig af i de her tider, at du ikke kan finde den hverken på regering.dk eller ministeriet eller og så videre. Men jeg kunne finde de der 61 forslag. Jeg har ikke noget at nærstudere dem, men det virker ambitiøst. Der er stadig nogle, kan man sige, nogle sådan detaljer, der lidt mangler. Hvordan går vi fra teknologi til at frigive arbejdspladser, og så var der heller ikke et ord om metaverse og NFT og de her nye ting, som man måske godt kunne være lidt på forkant med, men ellers virkelig stor ros til at endelig komme med den her digitale strategi. Det bliver spændende. Ugens nedtur, vi skal ikke så langt væk. Jeg tror, vi bliver her i huset faktisk. Det er Knud Brix, nyudnævnt chefredaktør på Ekstrabladet, der lige har lanceret en nej-kampagne fra lederplads, men i form af busreklamer. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Han har haft en lidt svær start på Ekstrabladet, og møder lige nu modstand på de sociale medier, især fra socialdemokrater, med at der ikke er specielt gode argumenter omkring, altså det her nej, det kan der godt være, men ikke i hans kampagne, men også at hvor den her uafhængighed henne, for eksempel for journalisterne, det bliver noget rod, og så er jeg bare sådan lidt busreklamer, come on, prøv lige at finde på noget nyt og smart, ikke?
Ja, du er jo digital konsulent, ikke? Så det, ja. Anders, lad mig høre.
Ja, ugens optur, det er den grønne omstilling, fordi vi i dag har ramt det højeste prisniveau på oksekød overhovedet. Og det vil sige, at den der udfasning af oksekød, den går helt af sig selv. Det sørger krigen for. Ugens nedtur, det er den grønne omstilling. Folkevognsfabrikkerne ophører fra i dag med at producere elbiler, der ikke har komponenter. Og så kan man sige, hvor meget af grøn omstilling kan du lave, hvis du ikke kan lave elbiler. Så det var den grønne omstilling, der vandt og tabte.
Sådan det. Og tak for det. Og tak til dagens panel. Sara Ophelia Møs, Astrid Hav og Anders Heide Mortensen. Og også tak til Kasper Søgaard, der har stået for vores teknik. Hvis du har kommentarer til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tak fordi I lyttede med, og på genhør.